Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea, Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deja drumul mulțimilor ca să se ducă în sate și să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și 5 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat-o și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da.
Suntem în duminica 8-a după soare, duminica mulțimii pâinilor, după Evanghelia Matei. Această Evanghelie a mulțimii pâinilor se amintește fiecare dintre cele trei Evanghelii sinoptice după Matei, Marc și Luca și la fiecare cu diferite nuanțe, cu diferite mici, aș zice mărunțișuri, dar importante totuși adăugate sau mai mult la una, mai puțin la alta, fiecare după cum i-a dat Duhul Dumnezeu să rețină, să se scrie acolo. Acum avem după Evanghelia de la Matei, această mărturisire a mântuirii pâinilor și nu m-aș opri la chiar momentul sau minunea mântuirii pâinilor sau a vorbit despre ea și nici a adunării pâinilor și peștilor și nici a adunării celor 12 coșuri. Și de ce s-au adunat 12 coșuri? Și de ce a poruncit Dumnezeu să adune toate firmăturile? Și mai mult ne-am oprit și m-aș opri la primele versete ale acestei Evanghelii și de fapt la Evanghelia care capitolelor 13-14, deci înainte acestei Evanghelii, ce se citește Matei, citim la Matei, înainte de a ajunge la aceste Evanghelie. Și citim la Matei că Mântuitorul vorbește mulțimilor în multe pilde și spune multe pilde. Multe pilde despre împărăția celor. Asemănați la împărăția celor cu un nevod aruncat în mare, care adună și pești mari și pești mici și pești buni și pești răi. Și pe aceea se trage la mare și nevodarul trage la mare nevodul și împarte și desparte peștii și pune pe cei buni departe și pe cei mari deoparte și pe cei slabi sau pe cei neputincioși sau cei nefolositori deoparte. Și după aceea toate celelalte asemenea asemănați la împărăția cerurilor cu un om căutător de perle care aude sau găsește o perlă de mare preț și se duce acasă și de toate ale sale și renunță la toate ca să dobândească această perlă de preț. și toate celelalte pilde pe care în mare parte le știți. Și după ce le spune aceste pilde, pleacă de acolo, intră pe stil, pleacă. Niciodată Mântuitorul n-a avut un sfârșit prelungit în care să fie vreodată nevoie să roage oamenii în afară de ținutul gadarenilor în care oamenii sunt dată de la noi. Ieși din pământul nostru și n-a stat acolo mai mult de câteva ore. Și niciodată nu s-a rugat cineva de el să plece. Tot au ar fi vrut să mai stea cu el și el n-a stat. Și a plecat. De multe ori pe stil. După aceea a mers în ținutul său în Nazaret și a vorbit acolo mulțimilor în templu și mulți n-au crezut în el și el le-a spus, nu este proroc necinstit și pus de parte decât cel din casa sa și din pământul său și celelalte. Și de acolo a plecat la corabie, a auzit că Ioan Botezătorul a fost omorât de Irod și a trecut pe cealaltă parte a mării ca să se ducă să se liniștească singur într-un munte, să-și găsească acolo, să se roage singur, să stea noaptea aceea singur. Și mulțimile, văzându-l de departe pe unde a mers corabia, au ocolit Marea Tiberiadei, care de fapt era un lac, lacul acesta al Tiberiadei, care era totuși destul de mic încât se putea vedea de o parte pe alte câțiva kilometri, erau până așa anual, și ei, mulțimile, au ocolit toată acea mare, tot acel lac pe mal, văzând corabia unde merge și au ajuns la el, acolo unde a coborât de trecut din corabie și el văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ei și a început să le rugească, să-i demodiască și s-a înțerat și fiind spre seară și fiind departe de orice sat, au venit apostolii și au zis, Doamne, ce să facem cu mulțimile? Lasă-le să plece, că este spre seară și sunt amâni și setați și nu este nicio localitate prin apropiere, să ducă ei să-și găsească de mâncare undeva. Și de aici tot ceea ce se întâmplă mai departe. Și am șoșit mai mult de ce a plecat la întrebarea aceasta sau să încercăm să răspundem. De ce a plecat Hristos? De ce a vrut să se ascundă? De ce a vrut să se ducă într-un loc cu spiu și să se roage acolo, să se însingureze? Care a fost motivul? Și învățătura apostolică, învățătura tradiției și prin ea părinții ne învață și ne spun trei motive mari pentru că, în general, pentru care Mântuitorul, nu numai acum în situația asta, în general, pleca și se însingura. Sau nu numai atât, că fugea, nu stătea cât aș fi vrut oamenii să stea. Pleca mai repede, chiar. Uneori, cum am spus, așa pe neașteptate, sunt trei motive mari. Unu, cel mai important, este acela că Dumnezeu dădea timp și vreme oamenilor, dădea timp și vreme oamenilor ca să asimileze, să primească cuvântul Lui. Cuvintele Lui erau tari. Cel ce are urechi de auzit, să audă. Era pentru urechile sufletului, erau cuvinte de pline de viață. Cuvinte care nășteau suflete dacă oamenii le-ar fi urmat. Și e ca o mâncare tare care se dă dintr-o altă unor bebeluși. Și aceasta trebuie să-i lași mult timp să o mestece sărăcuțul ca să poată să înghită ceva, să poată vreuni. Nu erau pregătiți oameni, sau foarte puțin pregătiți, deși Dumnezeu mult să străduise cu ei, milenii la rând, să se pregătească ca să poată primi această învățătură. Se străduise prin proroc, se străduise prin îngeri, se străduise prin toată învățătura, prin lege, prin tot ce a făcut Mântuitorul, prin toate pildele care le-a dat lor, prin toate cercările prin care a trecut, se străduise să-i pregătească de această primire a Evangheliei. Ioan Botezătorul însuși a fost unul dintre cei care au pregătit această cale. De fapt, Ioan Botezătorul nu a pregătit atât de mult calea lui Hristos aici pe pământ vremelnic, adică să-i facă lui mai ușoară propovăduirea. Nu în sensul unei ușurări a propovăduirii, adică să fie mai ușor. Să nu întâmpină multe revolte din partea oamenilor, să învârtășări. Nu aceasta era. Ci mai mult, Ioan Botezătorul a pregătit sufletele oamenilor ca să poată primi și să se poată bucura de învățătura cea dumnezeiască care zicea Hristos, care era mântuitoare. Față de învățătura aceasta dumnezeiască care renăștea sufletul, care deschide porțile raiului, care face din nou veșnic sufletul omenesc, care până atunci se cobora în șeol și cobora ca într-un fel de moarte, un fel de semn moarte de duhovnicească. Nu avea ieșire spre Dumnezeu, nu avea ieșire spre tămăduire sufletească, dintr-o dată față de această propovăduire a lui Hristos, renăscătoare de suflet. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul era mult mai mică, mult mai îngustă, mult mai slabă. De aceea zice, eu nu sunt vrednic să-i dezlepureau încălțămintelor. Eu vă bătesc pe voi cu apă. Eu prin tot ceea ce fac și prin copilul la care vă chem eu, prin botezul meu cu apă, este mic și îngust și neputincios față de botezul care îl aduce el. Botezul era vorba în primul și în primul rând de botezul acesta al sufletului care se convertește, se întoarce spre Dumnezeu. Acum doar se prefigura acea întoarce, acea convertire prin Ioan. Dar Hristos chiar se întâmpla. Chiar se primea învățătura cea adevărată și omul putea să renască din nou, să se nască în Dumnezeu din nou. Să fie veșnic, să deschideau căile fără de votare ale sufletului, că sufletul e făcut fără de votare în cele ale vieții. El poate primi și poate împrimi în sine viața fără de votare ale Dumnezeu, pe care o pierduse sufletul. De acum prin Hristos din nou se poate redobândi aceasta. Și ziceam, unul dintre motivele pentru care Hristos se însingurează de multe ori după ce vorbește mulțimilor sau pleacă de la fața lor, este acela că lasă timp sufletului omenesc să asimileze ceea ce a auzit, să stea puțin cu sine, să se gândească. Nu obosește peste măsură omul prin a-i spune necetat, prin al patrulea dar, orice lucru, și știți bine, orice lucru, cât de bun ar fi, cât de deosebit ar fi, o melodie excepțională pe care o asculți de multe, multe ori, ajuns să nu mai simți nimic. Dacă o asculți de nenumărate ori, nimeni vezi valoare, nimeni vezi frumusețea. Dintr-o dată nici nu mai simți nimic, chiar ajunge să fie obositoare, chiar vrei să nu mai auzi. Chiar dacă până atunci ai fi zis, viața mea nu valorează fără asemenea frumusețe, fără asemenea dar, fără asemenea armonie. Așa și Dumnezeu. Dumnezeu are grijă de această neputință a sufletului omenesc, dar nu poate primi încă de acum totul. Iar da val peste val Dumnezeu, dar omul poate primi cu pipeta, cu lingurița. Și Dumnezeu îi dă tainic sufletului omenesc acest timp. Nu l-o posește peste măsură nici cu cele mai frumoase învățături, nici cu cele mai înalte cuvinte pe care le putea spune Dumnezeu. Și îi mai dă, mai face Dumnezeu pentru ceva aceasta și pentru aceea că Dumnezeu are încredere în sufletul omenesc, în om în sine și taina mântuirii omului nu se face numai prin Dumnezeu. Taina mântuirii omului are două aspecte, una scriptură, una obiectivă și o sună puțin scolastic, așa, mântuirea obiectivă, mântuirea subiectivă, dar nu găsim acum alte cuvinte. Așa cum Dumnezeu face totul din partea sa, așa, este mântuirea obiectivă, adică El, din perspectivă dumnezeiască, noi, obiectiv vorbit, suntem mântuiți, El a făcut tot ce se poate, tot ce trebuie, a deschis porțile raiului, a spus cuvintele de foc, a deschis inimile oamenilor, a încercat să deschidă. Dar este și o participare omenească la această mântuire. Nu se poate fără participarea ta să te mântuiești. Mântuirea însemnând primirea, înțelegerea cuvântului Dumnezeu și încercarea de a-L urma. Mântuirea însemnând primirea lui Dumnezeu până la urmă ca și cale, ca și viață, ca și adevăr. Aceasta este mântuirea. Acesta e începutul cel puțin. Și totdeauna Dumnezeu mai întoarce, până și la facerea lumii, atunci când a pus pe om și împreună cu omul a pus lumea animalelor și toate celelalte, le-a făcut împreună cu omul. Atât mai mult Dumnezeu îl folosește pe om și lasă pe om să fie împreună mântuitor al propriului său suflet cu Dumnezeu. Nu numai Dumnezeu este cel care mântuiește sufletul omenesc, ci lasă și pe om să lucreze, să răspunde și omul din partea lui, să fie și un răspuns. Dumnezeu are relația cu omul personală. Vreau o relație personală cu omul, care și omul răspunde personal. Da sau nu? Vreau sau nu vreau? Îmi place sau nu place? Îl lasă să aleagă, îi dă timp, îi dă vreme. Îl așteaptă, are încredere în el. Așteaptă răspunsul omului la dragostea dumnezeiască. Nu zice, nu contează că voi nu mă iubiți, eu vă iubesc și vă duc cu mine. Nu mă interesează ce gândiți voi. Nu face așa Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă și dragostea omului. Cu multă, multă, multă smerenie și durere așteaptă această dragoste a omului care nu prea vine înapoi, nu răspunde. Și nu face pași peste voia și libertatea omului până când omul îi răspunde. Până nu ceartă să răspundă, nu se străduiește să răspundă. Deci, un alt motiv este acela acestei tăceri, acestei plecări, acestei îndepărtări lui Dumnezeu, este că dă timp omului nu numai să rumege, să primească cuvântul, să rumege spre sensul spiritual cuvântul Dumnezeu în sine, să-l primească, să-l asimileze, să se aducească puțin, să se liniștească, să vadă, dar nu numai cuvintele și minunile pe care le făcea Hristos. Toate acestea erau, vă dați seama, un om obișnuit, un om firesc, care a trăit firesc până acum, n-a văzut vreodată o minune cu mulți dintre noi. Poate n-am văzut ceva deosebit în cer. Vreo minune, ceva special, așa, fața noastră întâmplându-se. Și niciodată și vezi lucruri de nespus. N-ai mai văzut niciodată și ceva. Începând de la învier de morți până la lucrurile cele mai greu de crezut minții și ochilor. Pe acestea sunt greu de asimilat așa de ființă. Nici nu știi cum să le iei. Ești tulburat zile întregi cu asemenea. Tulburat poate în sens bun. Cum ce sunt după prima diurită, dar unde nu s-a fost răzmit și știi. Că de mai bine un război bun decât o pace rea. Deci de multe ori este o tulburare ca un război bun al sufletului, așa, care nu mai știi cum să le primești lucrurile acestea și care nu neapărat strică pacea sufletului, ci poate din potrivă, încet, această tulburare bună aduce încetul cu încetul adevărată pacea sufletului. Și pacea dinainte era o pace a morții, nu era pacea bună. Pacea aceea, liniștea aceea, pe care totdeauna vrem să vă gândim dintr-o fel de gândire pozitivă, departată de Dumnezeu, aceea de multe ori o pace moartă, o pace fără de Dumnezeu, o pace care nu duce la nimic, o pace care oricum nu rezistă mult ispitelor veacului acestuia. Ispită, rezistă vremelile la câteva ispite, dar la multe altele nu va putea să rezistă. Și de ziceam, erau foarte grele și cuvintele lui Dumnezeu erau cuvinte tari, cuvinte pline de putere, dar și faptele sale, și însăși întâlnirea cu El, pur și simplu față către față cu Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, era atât de greu de primit, de asimilat sufletului, de asimilat unui suflet care dobândise deja a doua, prin obiceiul, a doua fire. Păcatul era a doua fire pentru sufletele noastre, pentru sufletele celorlalte, cum și pentru sufletele noastre. Păcatul era a doua fire. Gesturile noastre au devenit formale, prefăcute. Am devenit, mi s-a transformat firea noastră cea adevărată. Uitați-vă la animale, niciodată nu vor fi prefăcute. Ele sunt firești. Peștele-i firesc. Oricine-i firesc. Câinele care stau curându-i se-i firesc. Dar noi am devenit foarte mult dintre gesturile noastre de a fi din nou până la mișca mână sau o pășit sau a fi pe cel dragi să fac el. Poate fi ascunde în sine multă mândrie, multe părere de sine, multă așteptare de a vedea cum reacționează de celălalt. Oare ce va spune și altul? Oare mă va lăuda? Oare va stăpăți că iată așa, iată pe dincolo, oare va crede ce spun eu dacă fac un gestul ăsta? Cuvintele noastre devenite făcute, în loc să exprime de multe ori adevărul pe care îl avem în suflet și de asta au fost făcute, ca să mărturisim, ca să spunem ceea ce avem noi, ceea ce ne dorim, ceea ce am vrea și toate celelalte. Și noi am ajuns să fie aceste cuvinte de multe ori trăsăcătorii, cuvinte care ascund de fapt adevărul și vedeți cu realitate care nu e realitate. Vedeți cu neadevăr. Și multe, multe, începând de la cuvinte, gesturi până la vorbe și la multe, toate ale omului, până la urmă, pot fi sau pot să arate faptul că omul a devenit sau a dobândit o a doua fire, a devenit prefăcut. Și a devenit fals, a devenit altceva decât e el. A devenit priveliște de plâns al ungerilor și de râs al diavolului. Să știți că în fața unui asemenea om care nu mai are sinceritate în tot ceea ce face, îi interesează în părerea celorlalți. Relația cu Dumnezeu de multe ori de tip terorist. Dacă nu faci asta, mă voi sinucide. Dacă nu faci altă, mă lepă de tine. Dacă nu faci altă, nu dovedești că ești îndrăstit. Dacă nu faci altă, în care și în aceasta este și sufletul omenesc, nu numai cu ceilalți, devine prefăcut sau devine fals, devine se răiește, ci și cu tine însuți, față de tine însuți, de multe ori te ascunzi, te prefaci, te prefaci că nu vezi, îți închizi ochii, mergi pe stradă ca și cum ai merge așa, sau stai cu tine însuți ca și cum ți-ai ține mâna la ochi, nu vrei să te cunoști așa cum ești, te prefaci că nu ești așa. Cuvintele pe care le spui, gândurile pe care ți le lași și le lucrezi, toate lucrează în așa fel încât să te ascunde pe tine de tine însuți. De a nu te întâlni cu tine, serios, așa. Dar și cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeu întreagă. Deci cu noi și ne, cu ceilalți și cu Dumnezeu, aici se vedea toată urciunea omului. Și ziceam, urciunea în care am ajuns, în care noi totdeauna zice că ne-a dus diavolul. Am cooperat exact cum la mântuire omul nu se mântuiește singur sau nu mântuiește numai Dumnezeu. Și el personal lucrează, împreună lucrarea de om și Dumnezeu pentru mântuirea omului. Așa și pentru căderea omului și căderea lui, nu este numai dracul de tine, cum zicem noi, că dracul ne-a zis, că diavolul, din cauza diavolului, tot timpul diavolul, da, are și el lucrarea lui, asta e treaba lui. Așa a îngăduit Dumnezeu, a îngăduit, n-a vrut, a îngăduit. Și cât timp Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că are vremea lui, timpul lui de ispită, vremea lui de încercare. dar am participat și noi, am conlucrat ca săptămâna asta, n-a fost numai lucrarea Lui. Am conlucrat. De multe ori poate lucrarea și conlucrarea noastră a fost mai serioasă și mai adâncă decât lucrarea Lui, pe care poate de multe ori Dumnezeu l-a oprit și asta e motiva Lui. Și să știți că Dumnezeu nu lasă diavolul să lucreze în motiva noastră și să ne ispitească mai mult decât să o plătește El, că se cuvine și folositor omului. În anumite situații, folositoare ispita care vine din partea diavolului, ne trezește, ne întărește, ne întoarce cuvântul spre Dumnezeu și atunci Dumnezeu, văzând-o cu cele bune, nu mai merge cu omul, îngăduie anumite ispite din partea diavolului, începând de la boli până la orice ar însemna această ispitire, dar totdeauna cu măsura pe care numai El o știe, tainică. Iar dacă niciodată acea măsură nu e pusă ca să o trăvească pe om, așa cum în multe medicamente se folosesc o fel de otrăvuri, dar care sunt puse într-un anumit gramaj, care dacă nu e, care dacă e depășit, poate deveni mortal. E, tot ce pune Dumnezeu e pus special, chiar dacă e rău, pare rău, e pus special ca medicament pentru situația aceea noastră. Iar dacă ne-a biruit diavolul, ne-a biruit răul, ne-am transformat în răi, ne-am devenit cum nu se cuvine să devenim, ne-am schimbat firea și ne-am transformat în, am dobândit o a doua fire rea, prin obișnuință, aceea a fost conlucrarea noastră activă cu ceea ce Dumnezeu a îngăduit, cu măsurile pe care le-a pus și pe care noi am conlucrat activ în sensul negativ al cuvântului și am adăugat totală peste o travă și am făcut multe de alte răutăți care au dus la otrăvirea sufletului și la îmbolnăvirea lui și am ajuns în ceea ce suntem. Dar înfrâcându-ne. Deci am, la început de tot, unul dintre motivele pe care Dumnezeu ne-a îngăduit făcea așa este ca să ne să rumegăm în sine învățătura sa și am zis, nu numai învățătura, faptele, minunile pe care le-a făcut, dar și prezența sa în sine. Și vă ziceam aici la prezența sa în sine cât de real, cât de firesc este să fost Hristos. Nu se strecura în spatele lui Dumnezeu niciun fel de mândrie, niciun fel de părălnicie, niciun fel de prefăcătorie. Nu avea pentru ce. Dumnezeu nu se preface. Dumnezeu nu are nevoie de slavă. Dumnezeu nu are nevoie de cinste la om. N-are nevoie. Se bucură dacă aceasta o face, dar nu are nevoie. Nu duce lipsă. El nu duce lipsă de aceste lucruri. El este destul de plin împlinit în sine, cum și omul ar fi privit prin Dumnezeu. Și cât de firesc trebuie să fi fost Dumnezeu, încât sfinții de peste veacuri care i-au urmat și s-au asemănat în chip după El, au fost atât de cutremurători în fața oamenilor. Adică cele mai urâte caractere, învârtoșați dușmani s-au plecat în fața unor asemenea tipuri sincere, clare, deschise, fără ascunziși, fără întuneric, s-au plecat sau au vrut să le suprime, să nu le vadă, să nu le vadă. Îi durea prezența acestor oameni, care erau chipul lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Și întâlnirea cu Dumnezeu trebuia asimilată cu mai. E foarte greu să te întâlnești cu Dumnezeu și să poți să procesa tot așa asta întâlnire. Trebuia puțin să te aduni, să-ți vin fire, să-ți dai seama cu cine te-ai întâlnit, să înțelegi tot ce ai trăit, tot ce ai văzut, de la gestul lui cel mai mic până la gestul lui cel mai mare. Era greu lucrul acesta. Gândiți-vă la Zahleu, care nu mai văzuse pe Hristos. Și l-a chemat în casa sa, numai pretenția și cuvântul sincer, prea la Dumnezeu, Zahleu, dă-te jos, da, să trăiesc într-o casă. L-a dezvărat complet. Nu știu ce de mire. Da, Doamne, poftești, cum să nu? S-a dus în casa sa. Nu se știe să privi Dumnezeu acolo de un cuvânt deosebit, de o predică deosebită. Că s-ar fi scris că dacă a zis pe muntele, predicile pe munte, când s-a zis cuvântul așa dumnezeiesc și Matei a umplut trei capitole numai cu predica de pe munte, dacă s-ar fi zis în casa lui Zahleu, sigur scrie așa acolo. Iată și aici ce s-a zis. Nu. Dar felul cum, pe la cele mai mici gesturi care Hristos spune, la fel cum îl privea pe acest om și cum vorbea cu el, l-a cutremurat atât de mult pe Zahleu, încât Zahleu, numai din prezența aceasta de Dumnezeu, nici de minune se spune că a făcut în casa lui, numai această prezență, văzând-o și văzându-se ca într-o oglindă pe el atât de caragios și ca o caricatură, cum a ajuns iată în hal acesta, față de aceea, ca și cum tu ai fi o lumină de candră care devea mai pâlpâie și scurie și face urât și toate biserică s-au descurit candrele tale și este urât miros. Și cum este de la candră care se stinge, cum e gând, așa? Și tu credeai că ești lumină strălucitoare și că toți se bucură de lumina ta și toți stau în jurul tău și că scurii tău o melodie armonioasă, extraordinară. Și dintr-o dată când vezi o candră adevărată, când vezi un foc, un scriitor, îți dai seama că ești a venit în față și a zis, Doamne, ce pe viață să-mi iau pe capul meu? Asta a fost de fapt ce a zis el. Doamne, ce să fac ca să mă tămăduiesc, să mi se ierte păcat, să fiu și eu așa, să mă întorc chiar la firea mea adevărată. Și a zis, iată, jumătate din averea mea dau dragilor și de-am reușit, de-am păcătuit, de-am reușit, de-am luat de la cineva ceva, am întorc împătrit. Și el, de fapt, de asta am să zică, ce să fac, îmi iau asta mea cea mai mare pedeapsă ca să mă fac bine. Pentru că legea cea veche, și am mai spus asta, e bine să amintim, legea cea veche, cea mai aspră pedeapsă pentru cei care luau ceva de la alții, era aceea de a face împătrit. Deci dacă luai ceva cu bătându-l pe acel om, omorându-l chiar, sau făcând lucruri grele, ca o tâlhărie, atunci, pe lângă pedeapsa care primeai, trebuia să întorci împătrit. Împătrit. Și el când vine în fața lui Hristos, și ia cea mai grea pedeapsă. El ia din Vechiul Testament, cea mai grea, zice, Doamne, dau jumătate pentru păcatele mele, am nenumărat de păcate, jumătate de fărașină. Dar și din ce-mi rămâne, împătrit dau la toți la care i-am luat. Adică, îți dau ce-i mai greu, tot ce-i mai greu, pentru că nu știa ce să zică. Adică, ce să facă el ca să se facă iar așa cum era Hristos, cum era oglinda aia dumnezeiască care era în fața lui și în care dintr-o alu Sfântul lui se vedea îngrozitor de urât. Și atunci așa a asumat și știa și el din lege că se poate cel mai aspru ca să te faci bine, că așa era acolo, ca să te pedesească așa și așa se îndrepte. Și zicea, deci cum mă îndrept? Așa, facem asta. Să ducem în fața lui și zic, Doamne, uite asta. Și de asta am spus aceasta, am amintit această întâmplare din casă Zaheu, cum trebuie să fi fost Hristos în tot ce făcea și cât de greu era să, sau cât de minunat era să fie alături de El sau să fie în prezența Lui, în tot firescul acela dumnezeiesc, neurățit de mândrie și de complexe și de frici și de neputințe, încât Zaheu a fost în stare de numai pentru așa să vină Doamne. Și ziceam, și pentru aceasta avea nevoie om de liniște puțin după aceea. De a se aduna în sine, să vadă cer. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu se deja, cum am mai spus, este acela că mântuirea aceasta se face e o împreună lucrare între om și Dumnezeu. Nu numai Dumnezeu mântuiește pe om, Dumnezeu în principal mântuiește, dar și omul răspunde și participă la această mântuire. E o împreună lucrare a omului împreună cu Dumnezeu. Dar pentru aceasta era nevoie de această vreme în care și omul se bunirea, se liniștea Dumnezeu. E ca și cum cineva, nu ca în rai diavolul, acolo când nu ți-a dat din soare și mi-a zis, acum, repede, nu mai. Exact cum cineva care vrea să face o mare prostie să semneze un contract care nu trebuie să semneze așa, fie o mare prostie să semneze, stă de capul tău acum și te vede mai slab și zice, acum semnează, hai, nu mai pierde vreme, acum, repede, scrie. Ei, Dumnezeu zice, uite, el zice și cum ți-a arătat, zicea ceva, uite, vrei să facem împreună lucrarea asta? Gândește-te cât vrei tu, ai timp, zici și îmi spui când te hotărăști. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Adică te lasă să alegi, îți dă vreme, îți dă timp, te lasă să te aduni, să stai, cum zice, noaptea e sfetnic bun. Liniștea după aceea e sfetnic bun. Să te aduni tu așa în tine, să zici, oare bine ce zice acest om? Oare bine să-l urmezi? Să dă ce aminte de cum mișca, cum lucra, ce minun făcea, ce vorbea? Să zici, da, acesta este. Să zici, nu, nu este acesta. Așa lucrează Dumnezeu. Și pentru aceasta a îngăduit Dumnezeu această vreme, această pauză, această așteptare. Și mai este un motiv, acela pentru care Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, a arătat Dumnezeu prin aceasta, din faptul că El s-a dus să se ascundă și zicea, tot părinții zic că, dacă urmărim cu atenție, totdeauna după ce Dumnezeu se ascunde de oameni, parcă de multe ori, tocmai după aceea se întâmplă mare, mult mai multe minuni și mult mai mari. Când s-a ascuns tot așa, a vrut să s-a ascuns într-un munte, a dezlegat mulțimea și s-a ascuns într-un munte să se roage și a dat drumul ucenicilor pe mare, de cap înainte, tocmai ca să rămână singuri. A venit furtună pe mare și a trebuit să vină la ei pe mare, mergând și pe Petru să ridice din apă și este minunat să zică, Doamne, Tu ești Fiul Dumnezeu, când au văzut cum umblă pe mare, când au văzut cum ridică pe Petru și din apă. Deci tocmai atunci, după asemenea însingurarea lui Dumnezeu, parcă se întâmplă minuni mai mari. Cum și aici, având să se însingureze, de fapt, au năpădit mulțimile sau au făcut și minuni și mai mari. Adică s-au mulțit 5 pâini și 2 pești la mii de oameni, la peste 10.000 de oameni. Și au mâncat și s-au săturat. Înainte cea mai mare minune a Mântuitorului, care s-a făcut nu pentru că a voit el, că nici înainte minuni nu le-a voit în mod special. N-a venit cu un set de minuni pe care trebuia să le plinească, să le facă. Minunile totdeauna s-au făcut de dragul omului, de dragul neputinței, că omul e neputincios, că n-are unde merge să mănânce și să da. Că n-are ce să facă acum. Atunci au făcut minune. Atunci le făceau. Și ziceau părinții, aceasta ne arată și prin acestea ne arată Dumnezeu că atunci când omul se va însingura, se va ascunde, făcând faptele bune pentru ceilalți, sau ostenindu-se pentru ceilalți nascuți, că pentru cine se ducea Hristos să se roage? Oare pentru sine, numai ca om? Ca om pentru sine se ruga Hristos, avea el nevoie? Nu, se ruga pentru lumea întreagă, se ruga pentru tot omul. Cu asemenea singurare, pentru că ei n-au putut să... Apostolii n-au putut să-l vadă sau să fie acolo alături de el, când el se ruga singur. Dar a fost un moment când au fost alături de el când el se ruga singur. Acest moment a fost atunci în grădina Ghețimani, când el cu sudoare de sânge se ruga pentru toată lumea și primea paharul păcatelor lumii întregi. Și când auzim, dacă vă aduceți aminte la rugăciunea împărătească, cum el zicea, Tată, unde mă duc eu să fie și aceștia. Pe nici unul să nu pierzi, pe toți să-i faci, să-i unești unul pe altul. Deci, de fapt, rugăciunea era pentru ceilalți, pentru lumea întreagă, pentru cei care vor crede în el. Credeți că în celălalt de vreți când s-a asigurat, nu era tot așa? Tot așa. Tot asta era. Tot pentru asta se ducea să se roage. Deci el se ducea să facă o faptă bună, dar în taină. Nu zice, acum să vă dă cum mă rog eu pentru voi. Și s-a dus. Și aceste fapte care le făcea pentru ceilalți de dragul celorlalți, le făcea numai că era nevoie, cum era asectat, cum era bolnav, cum era necăjit, că ne pădeau pe el. Dar dacă se putea să nu le spune nimănui, v-a zis la cei doi ori, merge și nu spune nimic. Dacă putea să ascundă aceste lucruri, le ascundea. Nu se lăuda cu ele. Nu forța libertatea celorlalți cu ele. Cu atât mai mult când putea chiar cu această faptă a rugăciunii, aceasta chiar că se poate face de unul singur, și atunci aceasta chiar o făcea în singurătate. Și chiar nu se lăuda cu ea, nu arăta nimănui. Dar deși am văzut la sfârșit când a fost în regina Ghețimani, ca s-a putut ca omul să fie aproape de el atunci când se ruga singur și l-am văzut cum se ruga. Și zic părinții, de fapt Dumnezeu ne învață că atunci când noi vom face binele pentru celălalt în taină, începând de la rugăciune și orice altceva, nu numai că Dumnezeu nu va uita aceasta, ci va face din noi mai minuni. Mai minuni și Dumnezeu va lucra cu noi lucruri minunate după aceea. Așa cum după asemenea ascunderea lui Dumnezeu, parcă sunt la minuni mai mari. Și Dumnezeu, tocmai când vrea să ne singureze cum a fost acum, mulții mai multe veneau peste el. Și zice Sfântul Nicolae de Mirovici, cu aceasta s-a venit cu toți oamenii lui Dumnezeu de peste veacuri, tot care a avut să se roage mai mult și mai putere pentru ceilalți, să-și pună suflet tain pentru ei, Dumnezeu i-a scos ca o cetate niște pe vârful muntelui, ca un sfeșnic l-a pus sus să vadă toată lumea și din mijloc și din adâncurile pustiilor i-a scos și i-a pus în fața lumii întregi. Pe cei mai ascunși puznici i-a scos Dumnezeu de acolo tocmai ca să-i arate. Deci nimic din ceea ce omul face tainic nu va rămâne necunoscut, nici măcar în veacul acesta nu va rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Asta este un alt motiv pentru care Dumnezeu face această retragere, se retrage, tocmai ca să ne învețe că rugăciunea primă se face în ascuns și nu ne lăudăm cu ea și rămâne până la urmă, oricum am socotit o relație personală, unică, deosebită, pe care nu trebuie să o vădim nimănui, așa cum o relație de dragoste între tine și între soții, sau oricum, între oricine, între prieteni, între doi prieteni. O relație de dragoste sinceră nu se pune pe garduri. Nu scoți scrisorile tale de dragoste să se vede la toată lumea. Ceva tainic între tine și acel om nu se dă, așa nu e partez cu asemenea lucruri. Nu te lauzi la prieteni că ce cuvinte faine am scris la prietena mea, uite ce am zis, că uitesc așa și așa și așa. Atunci nu știu. Dragostea pe față de acea fată sau fete față de acel băiat nu mai este dragoste, sincer, adevărată. Dragostea așa ajunge și ieși. Nu e nevoie să între cele două persoane. Nu e nevoie, mai ales cele tainice și ascunsele celor două. Nu se spun, nu se aruncă pe gardă. Așa și Dumnezeu ne învață cumva că rugăciunea oricum rămâne o legătură tainică între noi și Dumnezeu. Ea rămâne o legătură de dragoste între om și Dumnezeu. În care Dumnezeu niciodată nu va trăda și nu te va vădi. Și nu va râde de tine că tu ai spus în rugăciune nu știu ce. Tu mi-ai zis atunci, niciodată. Niciodată Dumnezeu nu va face aceasta, nu te va vădi. Nici în fața îngerilor, în rugăciune, niciodată. Ceea ce ai spus acolo tainic cu el, față de pe față. Durerile tale, suferințele, nerăbdările, neputințele, nu le va vădi Dumnezeu. Așa, nici tu, nici de dragul mândriei, nici de dragul oricărui alt lucru, să nu te apuci să pui pe tarabă rugăciunea ta, să arăți tuturor cum să spui înaintea Dumnezeu, cum te rogi tu, cum să îndreau tu mâine și cu câtă conștiinciozitate stai cu capul jos și ce faci tu când te rogi Dumnezeu. Din aceste tipuri de rugăciuni, de legături, Dumnezeu pleacă într-o anumită măsură. Dumnezeu îl jignește de fapt Dumnezeu. Îl epatezi vrând să arăți altora cine ești tu și ai crezut pe Dumnezeu. E o mare greșeală. Rugăciunea rămâne până la urmă o taină, iar rugăciunea aceasta personală, colectivă pe care o facem aici, este rugăciunea în care toți încearcă să-și ascundă trăirile, în care să nu facă niciun gest care să bruscheze sau să fie, nici să nu încerci atât de mult să ascunzi trăirile încât să fie o brută. Să faci râd, să vorbești râd, să te miști omul doze prin biserică, să faci lucruri râde, nici așa. Dar nici să nu evadezi cu nimic, să nu arăți cu nimic, să nu te apuci să susțini, să plângi, să faci tot felul de gesturi care, prin care tu să arăți că ești mai deosebit ca ceilalți. Chiar dacă tu nu te gândești la asta. Oricum, rugăciunea ta personală și toate gesturile tale de dragoste personală cu Dumnezeu și suspinul tău și lacrima ta și mâinile tale împreunate și tremurul mâinilor tale când te rogi și fruntea plină de probabile sudoare și lacrimile din marginea ochilor și orice acestea rămân în taina ta cu Dumnezeu acasă. Iar tu când te rogi, du-te pe mâna ta și închide ușa ta și acolo în ascuns, roagă Dumnezeu care vede în ascuns și Dumnezeu care vede în ascuns. Îți fac spătiție. Deci înainte zice tu ce ai nevoie, știe. Dar Dumnezeu nu atât de mult îl interesează rugăciunea ta ca să-i spui tu ce și cum, că știe. Îi interesează că Dumnezeu îi place că vii să te întâlnești cu El. Că vii să stai cu El față către față, că vii să te reîntâlnești cu El din mâine căruia ai ieșit. Aceasta setează Dumnezeu. Asta îi place Dumnezeu. Și atunci acestea rămân în taină rugăciunii tale personale sau rămân în adâncul inimii tale, cămara ta ascunsă, chiar și când ești în mijlocul lumii. Acolo suspine, acolo te unti de grovade, acolo îți îndulcești rasul, acolo începi să lungești cuvintele și vocalele, să le sucești ca să arăți câtă evlavie tu la Dumnezeu. Acolo, nu la strană, nu la altar, ca preot, nu. Nici în mijlocul oamenilor, nici nu repezi după cei care se roagă și tu le zici mai melodios și mai nu știu cum ca ceilalți să audă, pentru că aceia se mănăvârtășa. Naști din celălalt de aproape păcatul lui Cain. L-ați văzut pe Hristos făcând asemenea lucruri zicând, nu știu să vă rugați. I-ați auzit de apostol că atunci când el le-a zis, uite așa să vă rugați Tatăl nostru și l-a zis cine știe cu cât patetism încât el a crepat în oameni. Nu, l-a zis simplu. Ca să nu obosească mă rog, ca să nu forțeze libertatea lor, ca să nu zică, păi noi așa nu putem niciodată, asta e așa, noi n-avem nicio șanță, oricum, suntem vai de capul nostru. Nu, e simplu, iar voi așa să nu dați, Tatăl nostru care ești în ceruri și toate celelalte. Iar când se ducea, se roage, se ruga, ascuns. Și vedem puțin ce înseamnă, ne zicem, numai atunci, în vederea Ghetsimania, ta scria Hristos sânge, poate că totdeauna când se ducea să se ruga, trupul lui atât de mult participa la această rugăciune, încât sângele lor de sudoare așa. Așa se ruga poate Hristos totdeauna, noi nu știm aceasta. Noi atunci l-am văzut prima oară din apostol și zice cum s-a rugat Hristos. Așa se ruga. Dar toate acestea sunt tainice, sunt ale Dumnezeu, sunt ale omului cu Dumnezeu. Dar acestea nu se pun pe tarabă în piață. Iar toate această înfățișare, afișare este tristețe de Dumnezeu. Și cu cât afișăm mai mult din ceea ce trăim noi și din ceea ce lucrăm noi cu Dumnezeu, cu atât s-a luat Dumnezeu mai repede la noi. Așa cum o prietena ta, după ce îi publici pe internet și peste toate scrisorile tale și ale ei, să nu te miri că nu mai vezi. Deci, cum aveți de prieteni sau prieteni, să nu te miri că nu mai vreau să întâlnească cu tine. Cam așa ca și Dumnezeu. Adică, în toată această afișare, de fapt, se spune multă mândrie, multe părere de sine și alte păcate în un loc. Acestea doar câteva sunt învățături pe care mi-a dat Dumnezeu și ar mai fi vreo două sau trei, dar care nu o să insistăm asupra lor acum că ar putea nu discuți. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.